Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня започват разговорите ми с политици по най-важните теми. Темите на нашето ежедневие, темите на нашия живот. От политиците очаквам коментари, анализи, прогнози. И първият ми събеседник е Явор Куюмджиев, председател на съвета по енергетика на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Най-напред да ви информирам, че днес Радио К2 навършва 6 години. Можете да ни честитите годишнината.
Не мах се спомням, че бях на първия и рожден ден в един софийски хотел.
Да.
Така че с огромно така уважение към вашата работа.
Благодаря ви.
Честит празник и така дълго време да бъдете все по същия начин обективни. И
благодаря ви. Дано и политиците, и Радио К2 да бъдат от полза на хората, и затова веднага отивам към най-важната тема, която тези дни вълнува не само България. Днес развълнува вече и Европа, защото днес имаше пресконференция на Бойко Борисов и Жан-Клод Юнкер в Брюксел. И така, съдбата на Южен поток. Съдбата на Южен поток. Сбъднаха се прогнозите на някои от експертите, че няма да бъде блестяща съдбата на Южен поток, че България ще излезе извън проекта. Какво се случи, господин Куюмджиев? Каква е вашата оценка?
За мен се случи това, че четворната коалиция нанесе, аз го наричам, четворна щета на България, защото не направиха абсолютно нищо, въпреки че от самото начало на тяхното управление знаеха, че до 30 ноември имат срок, в който трябва да дадат някакво становище на Русия, как ще се отнасят към Южния поток, какво смятат да правят. Те не свършиха абсолютно нищо. Изненадата, която наблюдавахме при министър Петкова, в министър-председателя, всички представители на четворната коалиция, за мен е озадачаваща, тъй като имам информация, знам със сигурност, че те са знаели, че 30 ноември е крайният срок, в който трябва да реагират. Така че на практика те ни извадиха от Южен поток, което нанесе, както казах, четворна щета на България.
Да.
Говоря не за политика, не говоря за русофили и русофоби. Аз говоря единствено за интересите националните на България. Можехме да получим от 3,4 милиарда инвестиции, която ще се случи в България, в бюджета ще да влязат около 1 млрд. 400 млн. лв. От ДДС само. Това е първата щета. Втората щета, която ни причиниха, е загуба от близо 1 милиард лева от транзитни такси за десетки години напред. Много гледах тези дни изчисления на кой ли не, как, че това не било истина. Не искам да влизам в тези подробности, просто повярвайте ми, че всички приказки за това, че видите няма интерес от транзита, са глупости. Само ще ви дам пример. Сърби, унгарци, словенци, австрийци, италианци, турци с огромно щастие и удоволствие искат да го направят, защото знаят, че ще печелят, а ние сме най-големите балани и се дърпаме. Третата щета, която ни нанесаха, е няколко хиляди работни места. Нали си те щяха да бъдат високо платени, които щяха да развижат целия останал северни региони на България. С услугите, които щяха свързани тези работни места, данъците, които осигуровките, които щяха да плащат тези хора. И четвъртата щета, която не е на последно място, е, че след случването на Южен поток, заобикаляйки България, нашата газопреносна мрежа става толкова ненужна на Европа и на Русия, колкото и украинската. В момента получаваме около 400 милиона лева преки такси, плащания за транзитирането на 17 милиарда кубически метра за Турция, около 3-4 милиарда за Гърция и някакво незначително количество за Македония. А представете ли си, ако транзитирахме 63 милиарда, което е близо 4 пъти повече от това, което в момента транзитираме за останалата част на Европа, колко пари щяхме да печелим? Но въпреки това, когато Южен поток се случи, ние ще загубим и тези 400 милиона, които в момента получаваме. Защото кой ще транзитира през нас, като си има огромен, вече го наричат Анадолски поток?
Да. Сега, аз ви слушах с внимание, господин Куюмджиев, но имам няколко въпроса към вашето изложение. Първо, защо трябва да обвиняваме сегашното правителство на четворната коалиция, след като за всички. Няма вече българин, който да не знае. Кой министър-председател обяви спирането на Южен поток? Това не беше Бойко Борисов, това беше Пламен Орешарски. Знаем и кой министър вече, знаем и кой министър е изпратил писмото, с което е обявил спирането на проекта. Това е служебният министър на икономиката Щонов, той сутринта не отрече, като непрекъснато повтаряше в една медия, че всъщност Орешарски му бил разпоредил. Не мога да разбера в какво качество Орешарски е разпоредил на един служебен, на един служебен министър. Значи, проблема с Южен поток не е проблем само на четворната коалиция. И не случайно Бойко Борисов, чест му прави, благодари на всички за голямата загриженост и каза, че всички имат вина, за да се стигне до това положение с Южен поток. Сега, от тук нататък, много е важно от тук нататък да се разбере има ли шанс този проект отново да се върне на дневен ред и ние отново да се качим на влака, или той е безвъзвратно загубен. Експертите не са на едно мнение в България, затова ви питам и вас като човек, който се занимава с тези проблеми непрекъснато, има ли шанс отново да сме в играта?
Поред мен да, но единствената възможност това да се случи е да постигнем някаква форма на национално обединение, в която да се вземе окончателно решение, че да, ние искаме да го правиме. Тогава бихме могли да постигнем някакво споразумение. Говоря ние, вие или те като политически партии или принадлежности, а ние като българи бихме могли да се да постигнем някакво споразумение с Русия, за да се възвърне проекта към оригиналната му идея.
Да.
И сега, от друга страна, аз имам една друга забележка към това, което казвате. Съгласен съм, че трябва да се бяга от това, кой е бил виновен. Сигурно всички имат вина.
Да.
И сигурно и Пламен Орешарски, като мисля, тогава има някаква вина. Сигурно и Драгомир Стойнев има вина. Сигурно и Васил Щонов има вина. Сигурно всички имат някаква част от вината. Но въпросът е в друго. Вижте, вие преди вчера, всъщност за сряда, предложихме декларация на цялото народно събрание, която точно това да постигне обединението в полза на националния интерес. Три дена всички наши представители непрекъснато повтарят, дайте да забравим русофили, русофоби, леви, десни. Ние преди всичко българи. Трябва да се грижим за българския национален интерес. Какво ще стане, когато Южен поток ни заобиколи? Всички, които в момента крещат, че сме ураз и няма вече руска зависимост, и ще спаднем в турска зависимост. Вие разбирате ли какво се случва в момента?
Да.
Набуко умря. Аз искам да ви разкажа малко повече така геополитика.
Да.
Набуко умря по една много простичка причина. Турция така и не се съгласи да стане транзитна страна. Интересът стратегически за десетилетия напред на Турция е да стане енергийния хъб. Не само на Балканите, на цялото трасе между Европа и Азия. Те искат да купуват газ от Азербайджан, от Ирак, от Иран, от Египет, от Сирия, навсякъде където има газ, дори от Катар да построят тръба.
Да.
Те да го купуват, да го събират на турска територия и да го продават с огромни печалби на всички останали, т.е. на европейците, включително на нас. И ние с тези си действия напоследък ние им помогнахме да получат и част и от руския газ, който по същата логика да ни го продават после по-скъпо. Това, което се получава. И къде са националните интереси на нещите, които казаха ура, вече нямаме руска зависимост, спадаме в жестока турска зависимост.
Аз ще допълня към това вашето разсъждение още нещо, още един факт. Отказвайки се от АЕЦ Белене, Турция взе 4 огромни проекта за атомни електроцентрали от руската страна. Така че ние наливаме масло в огъня и не само с проекта Южен поток. Ние дадахме възможност големия енергиен център да се прехвърли в южната ни съседка, а ние буквално зорлен се изкарахме от енергиен център, защото ние бяхме доскоро това. И ако бяхме развили Южен поток и АЕЦ Белене, щяхме да имаме възможност да бъдем наистина голям енергиен център. Сега, много са коментарите, господин Куюмджиев, за поведението на Путин в случая. Аз искам с вас да поразсъждаваме, защото различните коментари са диаметрално противоположни. Дипломатическо поражение за Путин или загуба за Европа? Може би финансови причини в Русия за прекратяване на договора? Или пък това е ход на Москва, за да притисне Европа да се съгласи с проекта Южен поток. Кой най-правдоподобно за вас звучи от всички тези коментари?
Аз ще ви дам една четвърта теза.
Да?
Просто на руснаците им писна от нашите глупости и решиха да го направят Южен поток, заобикаляйки България, която очевидно им пречи. Нищо няма да се промени, Южен поток ще стане. Може би няма да се казва Южен поток, ще се казва Анадолски поток или друго яче.
Да.
Но вместо да мине през България, ще мине през Гърция, оттам през Македония, Сърбия, ще стигне пак до където му е мястото в Централна Европа. А от Гърция директно по трасето на бъдещия проект ТАП ще стигне до Италия, където всъщност има другата цел. Така че нищо не се е променило в руската политика, да Южен поток ще се случи. От тези тези не е вярно, че няма ли пари, че е било голямо отстъпление. Напротив, просто ще мине през Турция. Аз съм убеден, че когато стои до момента да мине турско-европейската граница с Гърция, гърците ще зробят земята, за да получат това, което ние не направихме. Изключение, ако щете да защитат това, че Южен поток не нарушава европейското законодателство, и ще го направят, за разлика от нас.
Добре, ние къде сбъркахме ние? Къде сбъркахме ние, господин Куюмчиев? Къде можем да търсим първопричината за това лошо представяне на България по отношение проекта Южен поток?
Според мен две неща основни. Едното е, че не можахме да постигнем националното съгласие за това, че искаме да развиваме държавата си като индустриална, като такава, която е стратегически важна за разпределението на енергоресурси в бъдеще. Това не успяхме да постигнем. Много бяха гласовити всички тези, които твърдяха, че зависимост от Русия, че трябва да защитаваме европейско-атлантическите ценности, които ни накараха да огладнем и да някои хора да озвареят от недоимък и от мизерия. Така че това е едната причина. Другата причина, според мен, е, че и благодарение на този разнобой, ние не можахме да постигнем единна позиция в това, че да защитим пред Брюксел факта, че Южен поток не нарушава по никакъв начин европейското законодателство.
Да.
Аз лично съм имал срещи, то не е една с специалистите Еврокомисията и мога да ви гарантирам, аз даже ги имам стенографирани, записани, мога да ви предоставя тези записи, че на въпросите ни с какво точно Южен поток нарушава, какъв точно текст, от коя европейска директива или кое друго европейско разпореждане или закон. Кажете, за да намерим варианта, с който да го направим в съзвучие. Отговор нямаше. Нито един отговор. Непрекъснато да се подхвърляха общи приказки и клишета от типа нарушава се трети енергиен пакет и принципите на равнопоставеност. Но когато пак за втори, трети, пети, десети път заставяхме въпроса кое точно нарушаваме, с кой текст? Отговор няма, тъй като ние прекрасно знаехме, че той не нарушава с нищо. И това е другата огромна причина, защо така се получи.
Аз съм съгласна с вас, че Не бяхме достатъчно настойчиви пред Европа, но по-важно е първата причина, която вие споделихте, това, че не постигнахме национално съгласие. Въобще всички проблеми в България, вече излизам извън проблема Южен поток, всички проблеми в България в последните четвърт век идват от факта, че ние не можем да постигнем национално съгласие по нито един проблем и да го отстояваме всички заедно. Два пъти имахме национално съгласие за присъединяването ни към евроатлантическите структури и двата пъти успяхме. Всички останали проблеми винаги са между лявото и дясното, между черното и бялото, между полезното и вредното, между модерното и остарялото и така нататък. Винаги черно-бял е десена, който изповядваме в България ние в последния четвърт век.
Което е много тъжно.
Да. Сега, какви са алтернативите пред България според вас? Защото вие, освен че сте политик, сте и експерт енергиен. Какви са алтернативите, след като Южен поток вече ще ни заобиколи, или поне след като сме на фаза Южен поток ни заобикаля? Какви са алтернативите енергийните пред България?
Много тежки.
Така?
В крайна сметка, ние докато се случи Южен поток или докато се случи така наречения ТАНАП, Трансанадолския газопровод, който ще донася газ от Азербайджан и ще се свързва към Трансадриатическия, който ще го пренася нататък към Гърция и Италия, което ще случи след години и продължаваме да зависим единствено от тази трава, която минава през размирните райони на Украина. Там във всеки един момент може да се получи или диверсия, или някакъв задълбочаване на конфликта, което да предизвика повторение на ситуацията от зимата на 2009 година. А първо, говорим за непосредствени рискове. В дългосрочен план нямаме практическа алтернатива за доставки на газ на разумна цена.
Да,
говори се за диверсификация, говори се за катарски, венецуелски, алжирски газ и за американски шистов газ, само че за да се докара до България, трябва да се инвестират огромни количества пари в изграждането на газов терминал, и то не някъде друга, да е на северното крайбрежие на Гърция, тъй като тези газови кораби не могат да минат през Босфора и ние пак ще зависими от доброжелателството на съседните ни от Гърция. Дали там може да се построи, как ще се построи, каква ще е собствеността и дали въобще ще минава оттам или няма да минава. Тоест, ние вместо да получим една енергийна независимост, да получим шанс да бъдем транзитна страна, която да печели от това географското си положение, ставаме зависими от всички останали наоколо. Другата възможност за доставки на газ е една революционна в кавички идея да се направи нов газопровод от Словакия през Унгария, Румъния, стигне до България и Турция, който да прекарва руския газ.
Това е просто несериозно. Това
е фантазия. Но искам да ни кажа, че ситуацията започва да става много тежка и не искам да бъда лош пророк, но след няколко години може да се окаже, че цената на газа ще стане непоносима. Та и сега в момента е много висока и създава проблеми за българската
промишленост. Тук ме подсещате да ви задам въпроса, защо така се случи, че Русия към България има едно негативно отношение, включително и по отношение цената на газа. Нали разбирате, че на една Германия, която е толкова по-добре финансово от нас, се предлага газ на по-ниска цена, отколкото на една малка и бедна България. Защо това се случи?
Според мен има две основни причини. Първата причина е, че все пак в Германия, в Австрия, в Централна Европа съществуват няколко източника на газ. Та има газопроводи, които водят, донасят газ от Северно море, от Норвегия, от Шотландия. Има връзки с газовите терминали в Холандия, в Белгия, които носят катарска, алжирска газ. Дори в хранилището Баумгартен в Австрия, където единственият реален пазар на газ в Европа, има така наречените спот цени, тъй като там се включват Адриатически газопровод, всички газопроводи, всички видове газ от цялата околност на Европа влизат в Баумгартен. И там цената е всъщност най-ниска, просто понеже има много предлагане от различни източници.
Да. Това може би и потребление, може би е свързано и с голямото количество, което се използва, потреблението, което е много високо.
Това са чисто пазарните механизми, за които става. Просто това е едната причина. Втората причина е, че ние през последните 25 години с много малки изключения станахме, пак говоря не аз и вие като конкретни личности, за съжаление преобладаващото, по-шумното, по-гласовитото, по-чуваемата част от обществото е антируска. Нали не се представяте, че когато един министър на финансите стане и каже, пак ще ги насляпаме, както сме ги шляпали стотици пъти и те ще умират от щастие в Москва.
Да. Само че той, дето ги нашляпа, сега при тях отиден да работи. Така че, вече да ви кажа, откровено съм се отчаяла въобще да следа политиците какво правят. Защото руснаците също с двоен аршин мерят. Точно този, който щеш да ги нашляпа, те го прибраха и му дадаха отговорен пост.
Безспорно, но се разбирате, всяка нация си гони собствените интереси. Ние не можем да изпадем в ако щете, романтичните спомени на миналото.
Да.
Братята руснаци, които са ни освободили, няма такова нещо.
Няма такова нещо, точно така. Сирането е с пари.
Точно така. И това е, че когато не си поддържаш обаче дори нормални отношения с продавачи на сирене, той в следващия момент може да ти каже, майната ти няма ти продавам.
Да, за съжаление и това е вярно. Продължавам нататък. Ако трябва да търсим други източници на газ, на къде трябва да поглеждаме сега от тук нататък, господин Куюмджиев?
Но ние нямаме голям избор, ни той въобще нямаме никакъв избор.
Да.
Аз съм го повтарял от години, аз мисля да разпечатам една карта на находищата в Евразия или в Северна Африка, за да си видиш и България там, където се намира. Газовите находища, които са въобще възможни за достъп, въобще ги има околност близка, да кажем 2000 км, това е в Русия, това е в Средна Азия, говорим Туркменистан.
Да.
Каспийски регион, Азербайджан, Иран и Каспийското, извинявам се, Персидския залив.
Да.
За да се докара каквато и да било газ някъде, трябва тръба.
Първо трябва да тръба, второ трябва устройство, за да я приемеш тая газ.
Не, устройствата са лесни.
А, лесни. Лесни, ама и те струват пари.
Те са компресорни станции, които са част от ние газопровод, когато говорим за газопровод. Когато говорим за втечнен газ от Катар по море, да, това е въпрос за едни терминали, които са безобразно скъпи.
Точно за терминалите говоря аз, че тези терминали ги нямаме. То не може отутре да започнем да си вкарваме втечнен газ в България, защото просто нямаме терминалите.
В крайна сметка има два терминала,
така?
Близо до нас. Един е в Пирея, другия е в Измир.
И оттам ще ги пренасяме с какво?
По тръбите, които са гръцките и турските, които още нямаме връзките с тях. И още вкарваме се в едно упражнение, което казах преди малко, ще струва страшно много пари, а тези пари от някъде трябва да се върнат. Естествено, че ще се върнат от цената на газа, което ще го направим. Продаваме и се вкарваме в един омагиосен кръг, параграф 20, от който аз лично не виждам изход.
Е, вие щом като специалистите не виждате какво става пък за нас, обикновените хора, които само трябва да плащаме. Ами, я ми кажете идеята на Движение България на гражданите, която лансираха в предизборната кампания, заедно с поляците за този общ енергиен европейски пул. Има ли бъдеще и...
Значи, идеята за този общ... В момента има и вице-президент на Европейската комисия, който отговаря за общата енергийна политика.
Така?
Една чудесна идея да има обща европейска енергийна политика, която обаче може да сработи за някои от държавите, които са, да кажем, по-близко до съответните източници или са по-богати, когато говорим за газ. Какво ще помогне общия енергиен пул на България? Значи Европейската комисия ще отиде и ще се раздаре с Иран да построим една допълнителна тръба, която да стигне до България и оттам до Европейския съюз. И че това го гледахме. Този проект се нарича, например, Набуко.
Да.
Точно по тази причина, една от основните причини, заради които умря, едната беше желанието на Турция да бъде транзитна страна, както казаха, другата беше, че американците не разрешиха европейците да се договаряме с Иран.
Да.
Заради ембаргото. И по тази причина Набуко нямаше как да не се запълни капацитета, защото само азербайджанския газ не стига,
да,
и без иранския газ Набуко умря. Каква е гаранцията, че сега нещо ще се промени? Нулева.
Да.
И ще докараме, или Европейската комисия ще дойде да ще построи на северното крайбрежие на Гърция терминал газов за няколко милиарда евро, за да предоставя на България природен газ и топло занижени цени, тъй като ние нямаме пари да ги плащаме.
Да.
Да имаме терминала. Кой ще го направи? Окей, нека да има общ енергиен пул. Прекрасна идея. Само че как ще сработи за България?
Накрая, защото много удължихме разговора, непременно трябва да ви попитам, тъй като започна да се гледа вече бюджета за следващата година и това ще бъде голямото изпитание пред правителството. По този параметър, отношение към бюджета за следващата година, ще се определи наистина кой е в опозиция и кой управлява държавата. Вие имахте ли възможност да погледнете бюджета и да кажете мнението си? Какъв е бюджета 2015-та?
Тежък въпрос, защото...
А защо с ОХ започвате?
Моля?
Защо започвате с ОХ?
8 милиарда нов дълг, който няма да бъде употребен за, да кажем, инвестиции в развитие. Построяване на завод.
Да.
Построяване, ако ще на газов терминал, който да печели пари или нещо друго. Той ще бъде употребен, за да се съхрани правителството до местните избори до година. И ми е много странно как миналата година, когато се правеше актуализация на бюджета, наследен от Дянков, се говореше за 1 милиард лева, които трябваше тогавашното правителство. Накрая взе всъщност всичките тези, за които си говорим през този разговор, най-звучните, най-гласовитите, най-чуваните, общаха цялата страна с крясъци, че задлъжняваме поколение напред. Внуците ни ще ли да го плащат този милиард. Сега те се готват да изтеглят 8, даже и половина.
Да.
Нито думичка за внуци, нито думичка за разсипване на държавата, нито думичка за това, че тези 8,5 милиарда ще заминат, пак казах, за поддръжка на правителството, а не за инвестиции, не за създаване на добавена стойност, която да извади България. Все едно и старата българска поговорка, вместо да беше някой риба научил как да я лови.
Да.
Но ние вместо да се научим да ловим риба, ще си купиме 8,5 милиарда риба, ще изидем и после какво.
Да. И накрая... Да, накрая цените на въглеводородите. Падат жестоко цените на петрола на световните пазари. Геополитически, икономически или финансови са причините?
Най-вече геополитически, защото за никой не е тайна, който поназнаева нещо от тази тема, че цените на петрола се контролират от ОПЕК.
Да.
И от САЩ. Ако се спазват квотите, които страните са се разпределили, цените се държат на нивата, които се държат. Когато обаче една от държавите, в конкретни случаи Саудитска Аравия, наруши тези квоти и започне да произвежда много повече, предлагането се увеличава, цената пада. Така че търсенето в Китай продължава да расте, в Индия също.
Да.
Производството далеч намешава търсенето в нарушение на правилата на ОПЕК. Така че това е основната причина. Какво ще доведе, не знам, защото пък има една друга интересна зависимост, която е малко известна, че, например, шистовия газ и шистовия нефт,
да,
тъй като има шистов нефт, например, Канада произвежда главно шистов нефт.
Да.
Са абсолютно еднакви технологиите, но така се наричат. Са економически изгодни техния добив и продажба при цена на долара, при цена на нефта $80 за барел.
Mm-hmm.
Както в момента падна под 70 и върви към 60, тази цялата история ще наруши добива на шистов газ в щатите и на шистов нефт в Канада, което не може да продължи до безкрайност.
Да.
Интересни събития в тази
история. Да. Между прочим, вие сте прав, защото Съединените щати самите са и голям износител, и голям консуматор. Значи, като голям износител тези цени и вече са вредни за тях, като голям консуматор са полезни за тях. Не е толкова еднозначен отговора на въпроса кой и защо сваля цените на петрола, но знам със сигурност нещо, което вече сме го преживели, че 80-те години със свалянето на цените на петрола сериозно се разклати Съветската империя. Нали? Вие сте по-малат, ама ние си ги спомняме тези неща.
Аз само съм чел.
Да.
Но така е било, да.
Да.
Въпросът е дали ще издържа, защото в днешната американска економика в голяма степен се крепи на шистовия газ. Пак ви казвам, при цена под $80 за барел,
да,
шистовия газ става не економически. Т.е. вече в момента се наблюдава на световните пазари намаляване на цената,
да,
на петрола, но в Америка цената на газа започва да расте, което е малко по-различна ситуация от преди 30 години,
да,
което споменахте. Кой ще държи по-дълго?
Вярно е. Аз ви благодаря за вашия компетентен коментар. Пожелавам ви хубав ден. Благодаря ви. Явор Куюмджиев, председател на съвета по енергетика на Националния съвет на Българската социалистическа партия.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.